Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kaum santri rahimakumullah, para pejuang ilmu, hafizakumullah. Para pemuda, yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, mau tidak mau, dihadapi ataukah dihindari, itu sesuatu yang pasti. Bahwa akan tiba saatnya, akan datang masanya kalian yang sekarang sebagian masih dianggap anak-anak, yang lain dibilang remaja, tidak sedikit yang dipanggil anak muda. Itu sekarang. Tapi 5, 10, 20 tahun yang akan datang, kalian mau, kalian tidak mau, kalian inginkan, kalian tidak inginkan, kalian cita-citakan maupun tidak dicita-citakan, akan menjadi orang tua yang punya tugas dan tanggung jawab. Mau lari ke ujung dunia sekalipun, tugas dan kewajiban kalian akan terus mengiringi. Mau bersembunyi di tempat yang paling sepi sekalipun di dunia ini, tidak mungkin kalian bisa menghindar dari tanggung jawab kepemimpinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian harus mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinannya. Karena ini suatu hal yang pasti, tidak mungkin tidak. Maka tidak ada pilihan. Kecuali, ayo mempersiapkan diri. Kok gak bisa dihindari? Kamu jangan berpikir, ah enggak lah. Biar yang lain aja. Aku pengen santai. Aku pengen jadi pengikut saja. Aku tidak mau sibuk. Jangan bilang, saya enggak siap kalau ditunjuk menjadi pemimpin. Bukan tunjuk, menunjuk. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin dalam lingkup keluarga. Keluarga itu kan ada yang kecil, keluarga yang sedang, dan keluarga besar. Yang keluarga besar pun juga bertingkat-tingkat. Sampai keluarga besar kaum muslimin. Oleh sebab itu, hari-hari ini adalah hari-hari berjuang. Waktu-waktu ini adalah waktu kita berkorban. Lebih baik susah sekarang daripada lebih susah di masa yang akan datang. Lebih baik hari ini kita sabar menahan derita dibandingkan besok menyesal penuh kecewa dan akan jauh lebih menderita. Karena tahun-tahun yang akan datang tentu lebih berat dan akan lebih banyak tantangannya. Yang paling terpenting adalah kesiapan diri. Baik secara iman maupun fisik, mental dan pikiran. Menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Maka para santri, pejuang ilmu, hafizakumullah, sabarlah kalian dalam belajar. Sabar dalam belajar. Kesempatan yang sudah Allah berikan untuk thalabul ilmi jangan disia-siakan. Jangan dibuang begitu saja. Jangan dilepaskan dari genggaman. Jaga baik-baik. Rawat bagus-bagus. Karena ilmu itulah yang akan menjadi senjata paling diandalkan. Mereka yang punya ilmu ibarat memiliki pelita yang menerangi di dalam kegelapan yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Yang tidak memiliki ilmu akan berjalan dalam kegelapan. Otomatis isinya adalah serba ketakutan dan serba kecemasan. Adik-adikku, para penuntut ilmu, hafizakumullah, kita harus mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salah satunya adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sudah memperkirakan? Oh, namanya Mus'ab. Tapi bin Umair bukan? Bukan. Bin siapa? Bin siapa? Mus'ab bin Utsman. Mus'ab bin abimu siapa?
Zubair. Mus'ab bin Zubair.
Bagus namanya. Jadi Mus'ab bin, oh, Mus'ab bin Cang Mamat. Oh, Abu Zubair maksudnya. Anak apa cucunya? Oh, anaknya. Berarti Mus'ab bin Abu Zubair maksudnya. Ya, baik. Mus'ab bin Muhammad. Ya. Hafizakallah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Masuk Islam itu masih muda. Dengarkan baik-baik, karena biasanya pertanyaan itu di depan, di tengah, di belakang. Tapi sore kali ini saya akan bercerita dan menyampaikan pertanyaannya di akhir. Ada 10 pertanyaan nanti. Ha. Coba kita lihat kotak ajaib ini. Ada ternyata. Bunyi. Semakin ditarik, semakin terlihat. Oh, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, hadiahnya untuk 13 yang terbaik di antara kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baik. Dengarkan ya. Pertanyaannya nanti di belakang. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Masuk Islam itu masih muda. Naik turun kurang lebih 24 tahun umurnya. 24 tahun itu masih muda. Mus'ab bin Umair dari keluarga yang kaya raya. Banyak harta. Dimanja oleh kedua orang tuanya. Baju yang dipakainya selalu baju yang terbaik. Bahkan tidak jarang berbahan sutra. Disebut A'qaru Ahli Mekah. Pemuda yang paling wangi di kota Mekah. Itu bukan tanpa alasan. Karena memang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kemanapun pergi selalu membawa dan meninggalkan harum yang mewangi. Ganteng. Gagah, tampan luar biasa, radhiyallahu anhu, pintar, cerdas. Kalau di kalangan anak-anak muda, orang bilang minggir semua, sudah kalah pengaruh, karena dilihat dari sudut pandang manapun, dinilai dari berbagai aspek, Mus'ab bin Umair selalu yang terbaik dan paling unggul. Radhiyallahu anhu. Masuk Islam, di awal-awalnya, karena Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah, selaras dengan akal sehat, mudah dicerna, gampang diterima. Mus'ab bin Umair sejak pertama kali mendengar ajakan Islam, sejak pertama itu juga beliau masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Seperti para sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair diam-diam dan sembunyi-sembunyi tidak menampakkan keislaman. Karena Mus'ab bin Umair tahu andaikan bocor, kalau berita itu sampai kepada keluarganya, apalagi orang tuanya, pasti akan dilarang. Tentu akan disuruh meninggalkan Islam. Tapi ternyata semangatnya untuk beribadah itu memang enggak bisa dicegah. Berkali-kali beliau beribadah di waktu itu. Akhirnya ada salah satu anggota keluarganya yang tahu juga. Dilaporkan kepada orang tuanya. Dipanggil. Diancam. Dimarahi. Mus'ab bin Umair disuruh meninggalkan Islam. tapi beliau lebih memilih Islam dibandingkan semua fasilitas dan tawaran yang dimiliki dan akan diberikan. Diusir, tidak dianggap dan tidak lagi diakui sebagai bagian dari keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan untuk menutupi malu di dalam keluarga, Mus'ab bin Umair ditahan, tidak boleh pergi kemana-mana. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, anak muda yang semua aspek dunianya terpenuhi. Beliau tinggalkan itu semua demi agama. Tapi tahukah kalian, di zaman sekarang justru banyak anak-anak muda yang sangat bertolak belakang. Apa yang dimaksud bertolak belakang itu? Sudah tahu agama. Bahkan dalam ia belajar, sangat dalam. Hafal Quran, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cakap berbahasa Arab, sudah terlindung dalam lingkup pesantren dari berbagai syubhat dan syahwat. Allah sayang dia. Allah cinta dia. Sehingga dimudahkan talabul ilmi. Tapi dia tidak menyadari kalau disayang dan dicintai. Malah dia merasa hidup di dalam penjara. Dia jenuh, katanya bosan, itu-itu saja. Yang dia pikirkan kerja, supaya punya uang sendiri, sehingga bebas dan merdeka untuk menggunakannya. Dia ingin kerja dan punya uang sendiri, supaya orang tuanya tidak ikut-ikutan mengaturnya. Uang-uangku, kerja-kerjaku, capek-capekku, keringat-keringatku. Pakaian yang syar'i dia tinggalkan. Simbol-simbol sunnah dia tanggalkan. Malu, minder, tidak percaya diri. Jenggotnya, kalau bukan dengan alasan dirapikan, prakteknya dibersihkan. Celananya dibiarkan secara sengaja menutupi mata kakinya. Dia mencari berbagai cara untuk punya bebek sayang, pacaran, entah sesama santri dengan santriwati atau tetangganya yang masih awam atau sepupu-sepupunya dalam keluarga, atau sampai enggak bisa menahan diri lagi, asal dapat di media sosial. Saling kenal. Lawan jenis. Haram. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Ini kan sangat-sangat dan sangat bertolak belakang. dengan apa yang telah dicontohkan dan diteladankan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair, beliau tinggalkan itu dunia dan berbagai macam kesenangannya demi agama. Tapi di tempat yang lain, agama yang ditinggalkan demi dunia dan kesenangan-kesenangannya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Mus'ab bin Umair Al-Qurashi Al-Abdari min Bani Abdiddar bin Qusay. Mus'ab bin Umair Al-Abdari Al-Qurashi, orang Quraisy. Sehingga jelas secara nasab mulia dan terhormat. Minal muhajirin al-awwalin. Beliau adalah sahabat yang hijrah pertama-tama. Bahkan disebut sebagai sahabat yang pertama kali hijrah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke Madinah menjadi duta dakwah sejak Baiat Aqabah yang pertama bersama 12 utusan dari Madinah. Beliau yang mengajarkan Islam untuk masyarakat Madinah. Tokoh-tokohnya masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair. Dari suku Aus, ada Usaid bin Hudair, ada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in. Dari suku Khazraj, ada Amr ibn al-Jamuh, dan sahabat-sahabat lain. Mereka masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata Abu Nu'aim, syahida badran. Beliau ikut perang Badar. Wastushhida yauma Uhud. Dan beliau gugur dalam perang Uhud. Perang Uhud itu di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati ba'da an bay'a al-ansar al-bay'ata al-ula. Kata Abu Nu'aim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke kota Madinah setelah kaum Ansar menyampaikan baiatnya, baiat yang pertama, liyu'allimahumul Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an. Wa yad'uhum ila tauhidillahi wa dinih, mengajak masyarakat Madinah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Wa kana yud'a al-muqri'ah. Di kota Madinah, Mus'ab bin Umair dipanggil dengan gelar Al-Muqari, orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa kana min an'ami fatayani Quraisyin Aisyah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dahulunya adalah pemuda Quraisy yang paling mewah hidupnya. Wa alyanihim libasa, pakaiannya paling lembut. Fada'athu mahabbatullahi azza wa jal ila mufaraqati dunya wa ladzatiha, cintanya kepada Allah azza wa jal mendorongnya untuk meninggalkan dunia beserta seluruh kesenangan-kesenangan dunia. Fatahashshafa jilduhu tahashshufal hayyati. Karena sudah tidak lagi hidup dalam kemewahan, ditinggalkan kemewahan itu. Tidak lagi hidup dengan berbagai fasilitas, karena fasilitas-fasilitas itu beliau lepas. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang dirangkum oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, fatahasyafa jilduhu tahasyufal hayyati, sampai kulitnya, kulit badan Mus'ab bin Umair itu mengelupas dan terlepas seperti kulit ular yang melepas, yang terlepas. Bayangkan, kalian tahu ular beberapa waktu sekali berganti kulit. Kulit ular terlepas, muncul kulit baru. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kulit-kulitnya itu terlepas. Brontoi, kata orang Jawa. Seperti ular. Abu Nuaim Al-Asbahani mengatakan seperti itu dalam Ma'rifatus Sahabah. Thumma akramahu Allah bisyahadati yauma Uhud. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Mus'ab bin Umair dengan syahid dalam perang Uhud radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sangat dihormati oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang termasuk 10 yang telah dijamin masuk surga, sahabat muhajirin yang kaya, beliau pedagang dan saudagar besar. Bertahun-tahun setelah meninggalnya Mus'ab bin Umair, sulit untuk melupakan Mus'ab bin Umair. Terus diingat. Kenapa diingat? Ya memang pantas dan layak untuk diingat. Sosok yang akan selalu dikenang. Utiya Abdurrahman ibnu Aufin bita'amin faja'ala yabki. Abdurrahman bin Auf waktu itu sedang puasa. Menjelang berbuka, disiapkan makanan. Disajikan berbagai menu. Orang kaya berpuasa. Itu luar biasa. Orang kaya ketika akan berbuka, disiapkan makanannya. Hidangan berbuka. Menyaksikan makanan A, B, C, D, E. Melihat menu yang bermacam-macam. Faja'ala yabki. Sahabat Abdurrahman bin Auf menangis. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Qutila Mus'ab ibnu Umairin wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair sudah mendahului, gugur. Padahal dia lebih baik daripada saya. Falam yujad ma yukaffanu fihi illa thauban wahida. Tidak ada yang dia tinggalkan. Tidak ada yang dia wariskan. Kecuali selembar kain kafan dari bahan namirah. Kain kasar. Satu lembar. Yang tidak mencukupi untuk menutupi. Ditarik ke atas menutupi kepala, kedua kaki terbuka. Ditarik ke bawah menutupi kedua kaki, bagian kepala yang terbuka. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, laqad khashitu an yakuna ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya wa ja'ala yabki. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, saya takut apabila dan jikalau kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan disegerakan balasannya dalam kehidupan dunia. Wa ja'ala yabki, beliau menangis. Fataraka ta'am, makanan yang disiapkan beliau tinggalkan. Sudah enggak selera makan, padahal sedang puasa. Dan saatnya berbuka, enggak selera makan. Hausnya hilang, laparnya hilang. Radhiyallahu anhu. Bukan hanya sahabat Abdurrahman bin Auf yang mengingat Mus'ab bin Umair. Sahabat yang lain namanya Khabbab. Abu Wa'il, seorang tabi'in bercerita. Mereka mengunjungi sahabat Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab kemudian menyampaikan kepada mereka, "Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabtaghi wajhallah." Kami dulu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cari adalah wajah Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pahala untuk kami. Di antaranya adalah tanah, harta, rumah, kendaraan. Tetapi faminna man madha li sabilihi lam ya'kul min ajrihi syai'a. Tetapi ada di antara kami yang sama-sama berhijrah sudah pergi mendahului di jalan Allahu Azza wa Jal, sedikit pun belum pernah dia merasakan seperti apa yang kami rasakan. Minhum diantaranya adalah Mus'ab bin Umair. Kutila yauma Uhudin walam yatruk illa namiratan. Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh dalam perang Uhud. Tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali selembar kain namirah. Kunna idza ghattaina ra'sahu badat rijlahu wa idza ghattaina rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami gunakan menutup kepala, kedua kaki terbuka. Kalau kami menutupkan kedua kakinya, kepala yang terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghattu ra'sah." Tutupi saja bagian kepala. "Waj'alu 'ala rijlaihi minal idhghir." Sementara kedua kakinya tutupi dengan ranting-ranting pohon idhghir. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam fadzarafat 'ainahu 'alaih. Yang membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menangis. Di awal-awal Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Mus'ab bin Umair dengan pakaiannya yang biasa, bahkan cenderung pakaian dari kain kasar. Padahal sebelumnya Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang berada, kaya dan raya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum al-yawma khairun am idza ghuddiya 'ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahmin?" Menurut kalian mana yang lebih baik? Hari ini kondisi kalian semacam ini, terbatas dan serba kekurangan, ataukah ketika suatu hari kalian makan menggunakan nampan besar isinya roti dan daging? Faqulna nahnu yawma idzin khairun nukfal mu'nata wa natafarraghu lil ibadati. Kami bilang, ya, kondisi seperti itu pasti lebih baik. Kebutuhan tercukupi, ibadah bisa konsentrasi. Faqala bal antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, justru hari ini kalian lebih baik dalam kondisi yang seperti ini dibandingkan ketika kalian banyak memiliki fasilitas dan sarana. Dalam catatan kaki disebutkan, diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Namun kitab-kitab tarikh dan sirah menyebut hal yang sama, bahwa sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kondisinya memang demikian. Maka adik-adikku para santri, hafizakumullah, contohlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di antara kita di sini tidak ada yang gantengnya menyamai gantengnya Mus'ab bin Umair. Kalian semua kumpul jadi satu, gantengnya dihitung, terus dijajarkan dengan gantengnya Mus'ab bin Umair, masih kalah kita. Di antara kita yang ada di sini sekarang, gagahnya, enggak ada yang bisa mengalahkan gagahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Cukup sebagai bukti ganteng dan gagahnya Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud. Ketika beliau dibunuh oleh Ibnu Qamiah. Apa yang dikatakan Ibnu Qamiah? Qataltu Muhammadan. Muhammad sudah saya bunuh. Dikiranya Mus'ab bin Umair adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mirip. Gantengnya, gagahnya. Siapa yang bisa mengalahkan ganteng dan gagahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Mus'ab bin Umair mirip. Sampai yang membunuhnya mengatakan, "Sudah saya bunuh Muhammad itu." Ganteng kita enggak ada apa-apanya. Gagah kita pasti kalah. Kaya punya apa sih kita? Orang tuamu juga penghasilannya biasa-biasa aja. Yang katanya kaya itu juga punya tanggungan utang itu biasanya. Paling enggak ini dan itu. Kaya. Orang tua kita dalam status dan strata masyarakat juga orang biasa. Tapi Mus'ab bin Umair, kedua orang tuanya, keluarganya, itu keluarga yang sangat terpandang dan terhormat. Pinternya kalah kita, jelas. Bacaan Al-Quran kita, Mus'ab bin Umair, Al-Muqri, yang mengajarkan Al-Quran. Semangat untuk berdakwahnya luar biasa. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, semua kesenangan-kesenangan dunia itu ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair demi agama. Demi Islam. Untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai berposisi berlawanan dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jangan posisi berlawanan. Kamu yang sudah punya agama, Allah yang memberikannya. Kamu yang sudah dapat hidayah di atas tauhid dan sunnah. Kamu yang belajar berbagai macam disiplin ilmu agama. Kamu yang sudah bersusah payah menghafal Al-Quran. Kamu yang sudah berjuang menghafal hadith-hadith Nabi dan mempelajarinya. Kamu yang sudah hidup dalam lingkungan orang-orang baik dan orang-orang saleh. Kamu yang punya orang tua mendukung penuh untuk berislam. Beda dengan Mus'ab bin Umair yang orang tuanya mencegah dan melarang. Orang tuamu mendukung, orang tuamu mendoakan. Tidak pernah putus harapan. Sudah Allah berikan semua agama itu. Tinggal dijaga. Tinggal dirawat. Jangan dibuang. Jangan ditinggalkan. Dengan alasan ini dan alasan itu. Mau apa? Cari uang untuk meninggalkan thalabul ilmi? Mus'ab bin Umair sudah punya uang. Uang itu yang ditinggalkan. Kamu mau cari perempuan. Mus'ab bin Umair selalu menjadi buah bibir kaum perempuan di Mekah waktu itu. Ganteng, kaya, muda, wangi. Gak usah cari. Dikejar-kejar dan dicari-cari Mus'ab bin Umair itu. Ditinggalkan. Kamu pengin cari perempuan. Yang belum tentu mau dengan kamu. Pengen jadi orang kaya. Kurang kaya apa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Kamu pengen fashion. Bajunya bagus. Alas kaki yang bagus. Branded. Ada merek mahal. Lah Mus'ab bin Umair baju dan pakaian itu yang terbaik di Mekah, paling halus berbahan sutra. Ditinggal. Apalagi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal dunia di usia 40 tahun. Masih sangat muda. Maka cerita dan riwayat tentang Mus'ab bin Umair setelah Islam sedikit. Karena beliau di tahun 3 Hijriah sudah gugur meninggalkan dunia ini. Tapi yang 16 tahun itu, 13 tahun di Mekah, 3 tahun di Madinah, itu sudah membuat kita malu. Kalau berpikir untuk, gak mau mondok lagi. Aku tinggalkan majelis ilmu, aku pengen kerja cari uang. Kalau gak dapat di Indonesia, di Korea. Gak bisa dapat kerjaan di Karawang, jadi TKI di Jepang. Malu kita. Malu dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Meninggal dunia dalam perang Uhud. Dipilih oleh Nabi SAW untuk memegang bendera. Bendera pasukan. Memegang bendera itu bukan tugas yang ringan. Memegang bendera itu artinya selain bertahan untuk diri sendiri juga mempertahankan agar bendera itu tidak jatuh atau direbut musuh. Berat. Oleh musuh. Amr bin Qamiah waktu itu ditebas tangan kanannya. Sebelum bendera itu sempat terjatuh di tanah, ditangkap pakai tangan kiri. Jangan sampai jatuh. Ditebas tangan kirinya, tidak dibiarkan bendera itu jatuh. Didekap dengan kedua lengannya. Sampai kemudian beliau dibunuh. Dalam kondisi seperti itu apa teriak-teriak? Aduh! Gak ada. Beda sama kita. Baru sakit perut sedikit, libur. Baru pusing sedikit, gak berangkat. Baru gatel-gatel di kaki. Izin dong, Bi. Kenapa? Gatel. Tinggal digaruk doang. Selesai. Alasan ada aja. Mus'ab bin Umair coba. Potong ini, potong. Jangan dicoba lo ya. Gak boleh. Itu. Tapi dipotong itu. Tangan kanan. Potong tangan kiri. Dalam riwayat disebutkan beliau ketika tertebas tangannya, apa yang beliau baca? Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Jadi ketika tangan itu ditebas putus, itu bukan berteriak mengaduh, bukan kemudian menjerit-jerit kesakitan, bukan. Yang diingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diingat adalah ayat Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai penerus perjuangan para sahabat itu, ya kita contohlah, kita teladani mereka. Jangan sedikit alasan kemudian mau libur aja. Gak pengen belajar. Karena alasan ini dan itu berhenti aja dari thalabul ilmi. Janganlah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha 'alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sudah, itu tekad kita, jangan diubah-ubah lagi. Wa ma badalu tabdila, enggak usah diganti-ganti lagi. Harus sudah thalabul ilmi, thalabul ilmi. Yang mau rebutan kursi, rebutan aja kursi itu. Yang keluar uang banyak sampai miliaran demi meraup suara, biarin aja mereka cari suara. Kita punya suara sendiri. Mereka yang kemudian saling bunuh, saling ejek. Hanya karena suatu jabatan, biarin saja. kita tiru sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang meninggalkan itu semua. Sampai kata Abu Nuaim tadi dalam Ma'rifatus Sahabah, fada'athu mahabbatullahi azza wa jal an yufariqad dunya waladzatiha, karena cintanya kepada Allah maka dunia beliau tinggalkan beserta seluruh kesenangan dan kelezatannya, sampai-sampai kulit beliau lepas seperti kulitnya ular. Lepas apa? Sudah berubah. Orang kaya biasa dimanja, hidup biasa dan sederhana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat buat kita. Silakan ditulis pertanyaannya.